VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetirbaandii 19-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa bitootessa 29 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 20 bara 2010 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu antuu Jubee Horaatii attam ooltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu hoogganoonni Kooriyaa kaabaaf kibbaa baatii dhuftu wal arguuf jiru.
Kan dura teessummaa Addawaawii yookaan Ihaadegiif dheengadda filataman Dr. Abiy Ahmed wixata dhufu kana paarlaamaa biyyattii duratti dhiyaachuudhaan kakakuu fudhataniif uummata biyyattiif haasawaa godhan ta'uun beekamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Paartii Addawaawiin filatamuu Dr. Abiy ilaalchisee yaada uummataa bakka adda addaarraa gaafannee jirra. Dabaree isaa eeggatee dhiyaata kunis maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uniif pireezidantiin Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in eebila 27 marii geggeessuuf jiru. Guyyaa marii seena qabeessa kanaa kan murtaa'e har'a walga'ii jiloota Kooriyaa lamaanii ganda daangaarra jirtu Panuu Muun Joomitti geggeeffametti ture. Gandi kunis erga wal waraansi biyya diina walii bara 1950 hanga bara 1953 geggeessame qabee godina waraannirraa dhorkame. Erga biyyootiin kun addaan ba'anii qabee hoogganoonni kaabaaf Kooriyaa kibbaa yeroo lama qofaa wal argan ka jalqabaa bara 2000 yoo ta'u inni lammataa immoo bara 2007 keessa ture. Waliigalteen Kooriyaa lamaan gidduutti geggeessamu kun kanarra ga'ame erga Kiim Joong Un akka tasaa Chaayinaa daawwatanii booda. Imalli isaanii sunis erga abbaan isaanii Kiim Joong lammaffaan du'anii aangoo qabatanii bara 2011 as isa jalqabaati. Chaayinaan akka jettetti Kiim odola Kooriyaa niwukilararraa walaba gochuun Kooriyaa Yuunaayitid Isteetsii waliin mari'achuudhaaf jecha qabaachuu isaanii kan mirkaneessan innaa pireezidant Xi Jinping waliin mari'atanitti ture. Keeniyaan jeneraala sochii mormii biyyoolessaa biyyattii ka ofiin jedhan Miguunaa biyya isaaniitti yeroo lammaffoof ariite. Manni murtii biyyattii Mr. Miguunaan biyya isaaniitti haala haa galan jedhee murteessus mootummaan biyyattii garuu seensa dhorkee kaleessa halkan Mr. Miguunaa ari'eera. Manni murtii Keeniyaas qondaaltota mootummaa biyyattii sadii murtee kabajuu diddan jechuudhaan adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 akka baasan itti muree jira. Galmoo Daawwitti Nairoobii irraa gabaase.
Mootummaan Keeniyaa jeneraala sochii mormii biyyaalessaa biyyattii jechuun kan of waaman Miguunaa biyya ari'e. Mr. Miguunaan lammummaa Keeniyaa fi Kaanaadaa kan qaban yoo ta'an ji'a lamaan duradha biyya itti dhalatan Keeniyaa keessa waraqaa eenyummaa biyya kan haaromfame hin qabdan jechuun kan ari'atamani. Yeroosis manni murtii Keeniyaa gochi kun seeraan ala jedhus mootummaan Keeniyaa garuu Mr. Miguunaan yeroo Keeniyaan labsii waa'ee lammummaa biyya lamaa qabaachuu hin labsin lammii Kaanaadaa waan ta'anii fi waraqaan eenyummaa isaanii inni ammaa fudhatama kan hin qabne jedhe Mr. Miguunaa biyya ari'e. Mootummaan Keeniyaa akkasaa jedhu iyyuu malee Mr. Miguunaan kan aratamanii fi sanaaf utuu hin taane yoo dursaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa an pireezidaantii biyyaati jechuun of muudan shoora isaan taphatan irraa maddee jedhu miseensonni paartii mormituu ka Keeniyaa. Mr. Miguunaan jalqaba ji'a darbee kana gara Kaanaadaatti kan ari'ataman yoo ta'u manni murtee Keeniyaa garuu waan kana mormee Mr. Miguunaan akka biyyatti deebi'an murteessee jira. Kana boodas wixata darbe kana gara biyya isaaniitti deebi'uuf yoo jedhan itti gaafatamtoonni immigireeshinii garuu Mr. Miguunaa seensa dhorkanii jiru. Immigireeshinii Keeniyaa Mr. Miguunaaf eeyyamee viisaa akka tuuristii yoo kennu Mr. Miguunaan garuu mirga kiyya daangessa jechuudhaan didanii eegdotaan illee wal dhaban. Kunis ta'u Mr. Miguunaan biyya ari'amuu irraa hin hafne kaleessa galgala halkan walakkaa xiyyaaraan gara Dubaayitti Keeniyaa akka ba'an ta'ee jira. Kanaanis murteen seeraa sarbame jechuun manni murtii olaanaa Keeniyaa itti gaafatamtoota waajjira mootummaa Keeniyaa sadi irratti adabbii dabarsee jira. Isaanis itti gaafatamaa dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiangi, ajajaa humna poolisii Keeniyaa Joseph Boyneetii fi itti gaafatamaa immigireeshinii olaanaa ka Keeniyaa Mr. Gordaan Kililaanguwaa tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 yookaan immoo dolaara Ameerikaa 200,000 gitu isaan adabee jira. Murtee kana kan dabarsan abbaa seeraa George Odungaadha.
The first, second and third respondents have violated Article 10 of the Constitution.
Himatamtoonni tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffoon heera Keeniyaa keewwata 10 cabsanii jiru. Olaantummaa seeraa cabsuun murtee kana didanii jiru. Waa'ee hojii isaanirraa isaan dhorku dadacha biraatiin itti deebina. Lammaffoommo himataman dura lammaffaanii fi sadaffaan tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii shiilingii keeniyaa 200,000 irratti darbee jira. Kunis kaffaltii miindaa isaanii ji'a dhufuurraa citee galii akka ta'u murteen darbee jira. Kanaafis manni galmee qaama isaan qacaree waliin ta'uudhaan karaa wachiisu ta'a. Mr. Mugunaan Kaleessa xiyyaara gara Dubaay deemuun Keeniyaa ka ba'an yoo ta'u, wal'aansoomnoota poolisii wajjin gochaa turaniin dadhabanii dhukkubsatanii jiraachuu abukaatuun isaanii ni dubbatu. Galgala kanas bakka yaalamaa jiran Yuunaayitid Arab Emireetitti aangawoota immigireeshiniitiin biyya dhaloota isaanii Keeniyaa malee eessayyuu deemu akka hin feene akka itti himan gaazexaan Keeniyaa Daily Nation gabaasee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Durataan Addawaawii yookaan Ihaadeg haaraan Dr. Abiy Ahmed wixata dhufu kanaa ganama muummicha ministeerummaaf paarlaamaa biyyattii duratti kan kakuu fudhatanii fi uummata Itiyoophiyaatiif haasaa godhan ta'uun beekamee jira. Hoogganaa dhaadhiwoof miseensa mana maree Addawaawiin kan amantaan irra kaayamee jiru Dr. Abiy dura kanneen dhaabbatan danqaaleef abdiiwwan egere yaadawwan adda addaa kaasaa jiru. Maddeen paartichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kan wixata dhufu kana geggeessamu ajandaan walga'ii addaa paarlaamaa biyyattii waa'ee dhuma kakuu raawwachuu fi taayitaa walitti dabarsuuti. Kakuu kanaaf booda kan muummicha ministeeraa jedhamuuf jiran Dr. Abiy uummata biyyaatiif akka haasawaa gochuuf jirantu eegama. Yeroo sanatti waa'ee kaayyoo isaanii hooggansa haarawa kanaa fi waa'ee karoora isaan gara fuulduratti biyyattiif qabanii mallattoo wayyaawaa kan ta'e argamuuf danda'a jechuudhaan dubbataa jiru. Umriin isaanii jalqabaa 40 keessa akka ta'e Dr. Abiy gara taayitaa olaanaa kanatti dhufuun isaanii sadarkaa sadarkaadhaan eega dhaadhiwoon hundeessamee jalqabee miseensummaa dhaabichaa keessa akka turan Dr. Abiy dhaabichaan gara waraanaatti ramadamuun isaanii itti gaafatama isaanii jalqabaa akka ta'e ragaaleen isaanii ni agarsiisu. Tarmuuda waraanaa koloneelummaas ni qaban. Gabaabaatti insaa jedhamuun kan beekamu ejensii odeeffannootti kan nagaa biyyoolessaa wixnee yaada hundeessama isaa dhiyeessuudhaaf hojiirra oolchuudhaan qooda fudhachuun isaanii simamee jira. Ministeera saayinsiif teknoolojii ta'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti ba'iin gaariin agarsiisan madaalii dandeettii hoogganaa isaanii akka ta'e kanneen dubbatanis ni jiran. Dubbiimaan paartii isaanii kan dhaadhiwoo obbo Kaasahuun Gofee kanneen keessaa tokko.
ለአንደበት አካባቢ ነው ሰሩት ያንን ቢሮ ዶክተር አብይ ብዙ ጊዜ 21ኛ ክፍለ ዘመን አመራር ነው ስትራቴጂስት ነው ኢኖቬተር ነው ሐሳቦችን ያፈልቃል
ናኑ ወጋት እኮ ሆጀተን ዶክተር አብይ የሮሄዱ ነማ ቀጀል ፈመጃራ ዲደሚ ተቆፋ ገገሱራ ኒውማ ተርሲሞኒ ባሳ ነሞቴ ወኪን ሆገዛ ሐራስ ኒሆራታ ናኑ ሆጂፍ ጋሪቴ ሚጄሱ ዳምበከማ fakkeenyaaf ministeera saayinsii fi teknoolojiin waajjira kana hin jedhamne qaba ture. Waajjira kana haga sadarkaa turistiin daawwatamuu danda'utti bakka turistoota hawwatu akka ta'utti geeddareera. Nama kana godhee kabajaa argatedhas. Bara yeroo jijjiiramaa keessatti immoo mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira misooma magaalaa ta'ee innaa hojjetaa turetti waajjira kana jedhamee hin beekamne kan callisee taa'aa ture kan nama hawwatu hammayyummaatti jijjiire akkuma waajjira saayinsii fi teeknooloojiitti itti jijjiire kanas bakka hojii gaarii ilaalcha hojjettootaa jijjiiruudhaan gamtaan yookiin tiimiin hojiin akka hojjetamee fiixaan ba'u nama gochuu danda'e jaallee hojii hedduu dalageedha.
Jireenya dhuunfaa isaaniitiin abbaa warraa, abbaa ijoollee lamaa fi amanaa Randeebiyaa amana amantii kiristaana pirootestaantiiti Dr. Abiy Ahmed. Kan umrii dargaggummaa keessa jiran namni kun amma itti gaafatama biyyoolessaa fudhachuudhaaf qophaa'anii jiran. Itti gaafatama haaraa kanaan yeroo itti madaalamanis ga'ee jira. Maddeen adda addaa akka ibsanittii fi deemsawwan turanis akka agarsiisanitti paartiin isaanii dhaadhiwoon itti gaafatama kanaaf eegamantii irra kaawwatee turee jira. isandura durata adio katuran obulama magarsa ittigafata masana gara doktora biyitti dabarsani gara durate summa tanat gadibuan manamare adawawi yokan ihade kesattis durate summa particha mumiche ministerummatif filanno gegge samirratti kamaka doktor abiy kennan obulama magarsa taw madden particha gabasa kenya fi manijiran adio qofanu tuntane dabato ta misensota ihade kesa sagale ejirani argatani filatamun sani mo particha gamta kesatti amantan rakaya musa agarsi sajira gabasan kenya kanisan dura mumiche ministera turan aile mariam dessalenyille akka doktor abiy filataman fedun sani maddenkun gabasan ejiran obbo aile mariam dessalen taita sani galakki suda murte sun sani rakko biyetti mudate jiruf qama furmata taun feda jechun taunsa nibekama filatamun doktor abiy Bulci sananno mormin itteddu mate jiru Oromiya keessa kan bakka bu'a waan ta'eef akka ta'et kanneen dubbatanimmoo ni jiran. Tasgabbii dhabinsa jiruuf rakkoo siyaasaa biyyatti keessaaf furmaata ta'uu abdii jedhuun. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa barnoota siyaasaa fi hariiroo sadarkaa addunyaa kataan Piroofeesar Kaasahuun Biraanuu yaada booda dhiyaate kana wajjin waliin galan. Filatamuun Dooktar Abiy jijjiramaaf nama qophaa waan ta'amaniifi jedhu.
Barasu yang di sumber tamaraj masayam undazino belum mendapat.
Pada zaman haram kun magapamu karena jadi dua baju hindan dengi sahabatmu gafilan turun daran kan kanat alan wanita ani vim. Ebalu tau kabai okin tau hing kabu gafijer natin fakatu. Hatau male kanji jirama of kopai kan sanaf of adabed ya te. Gafile ummata heddu kan nan deewisa ofi injeru yaada kana ture kan natfakkatu immoni jajjabon tarkamfile waldura duban kana furuda furata manida gafi ummata giddu galesa godatani socchou jechuda
achuma university finfinne dame barnota siyasa fariro sadarka dunya ke satti barsisa katan doctor asnaqe kafalo gamasanitin murtin filata musani immota lamakan ofke saqabu tawdubatu
band bekul ehin neger sinmelekataw kezi befit baltelemedo horeta yezi yelikamber mirchaw buzu yitadergobetal ohodir bekrubu
gamatokon enna dimakan ilallu Wai filannu durata kan ratti marin balla gagge famera. Adionis of kesatti jijjirama hoggansa godatera. Ibsid adion yero darbe lates addada. Kan akka abile mormitota biro walino jechu. Hirmanna politika warra kanifis bana gochu. Akkasumasi wal jijjirra obbo lamma magarsa durata umma adionra kani. Itana thawdan Dr. Abiy akka durata atan. Gocha kasi gochun sani dadio bretti mullate. Gara fuldratis olufe akka shora bow gochuraf. Misensoni kan mo Dr. Abiy degerun sani akkasumas charrasa mo namananno oromiyarra taan Dr. Abiy flatamunsa. Biyettiv kesuma mo mormin nanno kanitijiru nanno oromiyar tausa walkabate furmata fidajerin yada.
Milkaini Dr. Abiy angwa gamik abachu dandaw kajiru ratti kanun daw tau kanendu batani sinijiran. Kan Dr. Abiy Ahmed ratti kakatani taayetak abatan walgei paala maadda witatar ufu geggye samurratti diplomaton nifke summon kanargaman tau gabasan keny gabasa jira. Gajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Manni mare addawawi yokan ihadeg ihenya kana walgay gegge sirratt Dr. Abiy Ahmedin durata dabichafi akko baratamet mumiche minister Abiy yetti akkatan kibtata dabrekana filachun san yadetama wai filanno kana ummanni malmal jeda soran godinale addaddat bilbiludan namota dubise qaba Gara saatan sinda barsa.
Han kor makhru gai sitte kalat. Han karai yae sirba. Khan ammo shakkiil laal. Fulay dullen namu wa makkana ta ujjir. Agi tokko. Agu jitana arginutto manjan nujir. Agi tokko ammo bultin alkan tokko tu an tokko. namni puuf ballinni keenninuu beekarguun waan tokko jedha. Wamtaa teefuyyu namu filannoo Itoophiyaat hariyoo tana muummee ministeera haaraa Itoophiyaat filane abdiin eegate. Babaaro Toolan Soraa Lakeeti. Filannoo Addawaawwiin dhiyoo tana namaaraa muummee ministeeraatii filatte akkamitti ilaaltan warri mooyyaaleen dubbise gaafuum dhageenye iyyuu. Halkan tokko nagaan buluun waan tokko kanaaf haraa ayyaanee sirbinee jedha. Mooyyaaladootan jennu namni teelaaf namni 1500 ta'u keessaa akka gabaas gargaraatti namni 1500 ayyuun caalaa akka horee fannoo diimtuu addunyaatti ammoo namni 10,000 ol waraana baqachuuf gama keenyaaf baqate keessi jiru. Warri achi dubbifnelleen ammatti wanneen guddina gammachiifnu afaan keenya beeku rakkoo teenya beeku dhiphuuf bal'in keenyallee beekutti filatame. Kanaafuu tanuma abdacha gammannee jechuu jira. Fuula hedduu keessaa warri yaaballoolleen warri mooyyaaleen fuula hedduu keessallee. Tanaaf akka namilleen karaa baafata nama achi dubbistu akka kan jedha.
Akkuma si dhagaaniin sa'aatiilleen sa'aatii waarii dheertuudha. Sa'aatii kanarratti ammoo gartee uummati adda addaa namni simuu qabu walii dawwalee gammachuu walii dabarsaa ture. Kanarraa kan ka'e ammoo uummatiillee walii ba'ee akkaan guutuu sirbaa turanii jechuudha.
Balmaanti gammachiise.
Fedhii uummataa jechuun fedhii uummataa wanti gaas fedhiin uummataalleen waan waggaa hedduu turte sanaaf irraa kan ka'e gartee atileetii gartee namuu umrii fiseessaa. Prime Minister yookaan namni saba Oromoo Itoophiyaa bulchi arguu waan fedhuuf kanarraa kan ka'e gammachuu guddoon.
Saata gamitti gammachuu karaa baafatanii fakkeenyaaf maal fakkaata namni arginiif.
Halkan gara sa'aatii shaniif rubiin taati ta'e uummati akka malee eegaa waan turee fi kanarraa kan ka'e ammoo bifa sunitti namus immoo walii dhahee walii ba'ee olmoota akka sagaliitti halkan ibsachaa ture. Motorri yaa'uun jira qaqqabuudhaan ulee ni jira. Namni walii ba'ee walii gurmaa'ee sirbullee ni jira. Man barumsa tokko keessatti waliin ba'anii sirboota adanii foon wayii nyaachaa baqa akkas gammachuumaa jiranitti.
Namni maan abdateef sirbi dhiyootan nama hedduutti labsuun keessa baqate namni ammallee baqateetiin gam keenyaatti akka achi jira lafti gam tokkoon ona namni maan abdatee sirba.
Siyaasaan gartee ispeeshaalii namni saba Oromoo ta'ee mooyyaleerraatti daraaramaa ture maan kana fakkeenyaaf. Namni Oromoo inni bakka sun dhufe yookaan jijjiirama ammaan sana tiin lamaan deemuun kanarraa kan ka'e atiliist abdiin keenya fiidariitiin keenya milkeedhee waan yaaduuf. Mee asiin duraatti fakkeenyaaf lafarraatti naannoo Somaaleetiin walitti bulchaa ture ammoo mootummaan gaafa TPLF warra deeggaraa kennu ture beekama waggaa hedduu jechuudha. Ammoo atiliist. Deeggarsi TPLF'n mootummaa Somaalee deeggarsi sun hin dhaabataa waan jedha abdatumati. Gaafii lafaallee nu deebitii jedhee abdata. Dhimmi daangaa furamuu danda'a. Jijjiiramaa dhufuu danda'a kan abdata. Bulchiinsa dura narraa eeggataa jechuudha.
Namni abduuf duratti argee abdii.
Abdii duraate.
Mooyyal keessa aarda kamii walitti dhoofu namni.
Boolla irra jalqabee gandituuwwan tokkooti arbalee shawaabarree. Olii dhufanii sarbaa turanii.
Nama mooyyala dubbisuu jira nam kana angalateeffannaa dhotan jennu namni mooyyala keessa baqate dhiyootan keessa baqateetiin waraan baqateetiin gama keenyaatti akka fuula akka dambalaa faccanaafaa fuula akka maddoo adiifaa lafa akka soomarreefaa lafa akka odaafaa nama hedduutti itti qubatee nama kuma hedduu jedha koreeffannoon diimtu jari kun jireenni warraa maal fakkaataa waan jedha eegirummaa itti deebineetiin walumaan odeeffachaa yaana. Ayyee guddoo si
galateeffadha. Namoonni sabaaf salamoonni biyyattii Finfinnee jiru filatamoo Dr. Abiyyi Ahmadiif hedduu gammannaa irra Dr. Abiyyi Ahmad eegalee biyyattii kanaaf illee nama bu'aa guddaa buusuu danda'u jennee ilaalla. Akkasumatti sabaaf salamootti illee akka jiraatan hundi isaanii tokko sitti hedduu gammadaa jiranii.
Gammachuun tun maalirraa dhufte?
Gammachuu keenya kanarraa kana gala firii isa hin agarree uummanni Oromoodha hundi qabsoo wareegama guddaa fi dabree kan Abiyyi Ahmad asirra sadarkaa kana gahe. Sadarkaa kana gahuu isaatiif hedduu qabsoo qayyiroon Oromoodha sabni Oromoo bal'aa waggaa jaarraa tokko guutuu lakkoofsiisee haga ammatti godheen kan milkaa'ina kan dhufe. Milkaa'ina dhufe kanaaf Abiyyi Ahmadiis Dr. Abiyyi Ahmadiis ministeera Itoophiyaadhaatii bakka bu'ee Itoophiyaa sabaaf salamoota kana hundee ijjata akka laalee dimokiraasiif keessa dagaagsuu ni fide jennee waan yaadnuufi. Sabni Oromoodha hundi garuu cunqursaa hedduu keessa dabaree bakka sana ga'uu danda'e. Kanaafuu sabni maqaan Abiyyi Ahmad sabni Oromoodha kun bakka sana ga'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Asirra ga'uu barcuma kanarra taa'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Garuu haala Finfinnee keessatti argamu irratti kan gammaduuf ni jira, kan gadduuf ni jira, kan gaddaa jiruuf ni jira. Akka saba Oromootii fi sabaaf salmoota gurguddaa Amaaraa keessatti hedduu gammachuu guddaa keessa jira. Garuu haalli jireenya Finfinnee keessa jiraate ammaan sana hedduu yaachisaadha. Hedduu nama sodaachisaa jira.
Kanaafuu gammachuun keenya walum keessaa jette.
Yee walum keessaa.
Dr. Abiy Ahmed Kadio filatam kanirra mumme minister Ethiopia ta hude mujira torbandu mudame tin kakate tin ujijal qaba ummati manin ra'e gat ab
ega filamu bo Abiy Ahmed baye wanna magammachi su fi wanda sateera kimo ega akaya da koti ummani wan Abiy Ahmed ra ego wan hara sun tane wanu ma hakate yokan kara dimokrata wate barbada manni kristana da fi ka buskan ma mali gasi biran ka manni ku
fakenna
akuma hakuma nun mata kana tajajilo sai aka saba kana akka ifatti basu kana manni ra barbadu
hakiyo jin fakenna gam kamin hak fakenna malfa akmani fa
e ga haka jinne yamulalu kara biran santane fakenya fi ya fi mata kara sai rakabe san devisu
fakenna
fakenya ka gafi wankan address ya cha tulani fi an ga matille da ya cha tulan jiru gafi umman yero yero dan kasu da halu magafi sana tun debi barbaci ta te ummata kana debi so fi ga duma utana in motum ma yar besone ti yecuni umman ni kana kawaltin ko to kan ta te ke sa to ko gafi umata hala kabe sa te debi di firani isani mu gafi ummat makana yu aka dage fatani ci aka gafi ummani da su dir su dandani niyaz da nayi
in abdatani abdin ego jirtan
yene yene
abdin tun ta ummat ginci illa jacu
yene yene
ayye yesi galate fada
ayye ga galato ma sinille
amma mantan dubisu jir kun ammo zakko ziyar jira awada irra dubisu jira guddo se galate fada me filamu doctor Abiy Ahmed kan irratti mumme minister Ethiopia ta ofde mujira namoromoti nama siyasa ke satu duruma yube kamu biya jijiram fida jaru matlen jijiram durrae ga chujira ke sumatu yumate romo jijiram durrae ga chujira adunya len qalbi to kon uji inno jet lalu jirti man raida agam abdat
an doctor Abiy Ahmed ra abdi gudan qaba akasuma isa abdi gudai rarana anuti akana na oromo to ko te filamu satte dutti gamna inni kun nama sababi sablamota fi umatota Ethiopia jiran hunda bakka bu'e kira sirriidhaan hoggano danda'u jenneen yaanna akka nama tokkotti doktor Abiyyiin nu gammachiisa kanaaf wanni nuti irraa eenyu abdii nuti irraa qabnu osoonii fi akka ammaan dura biyya tana biyya teenye tan malaammaltumaan cuubamte tana gara biyya dimokiraasiitti targanfachiisuu nu danda'a jennee abdii irraa qabna biyya teenye tan yeroo ammaan tanaa haalli nageenyasiitiifi haalli jireenya uummatasiitiis tarsimoo dhabee tasgabbaa'u dhabee akka taane keessa jiru kana biyya tana gara uma fuulgara fuuldura tarkaanfachiisuu ni danda'a jennee abdii irraa qabna.
Keessumatti uummata Oromoo maan irraa eegaat seeta?
Wanneen nuti irraa eegnu hojiilee gurguddoo fuuldura isaatii isa eegaa ammaan kana doktor Abiyyiin biyya akkana taasisan fuudhee gara biyya dimokiraatii tarkaanfachiisuudhaaf hojiilee gurguddootu isa eeggata kanaaf hojii gurguddoolee kana hojjechuudhaaf ammaan kutannoodhaan kinninnatee gara hojii sana gara fuulduraatti ceesuu biyya sana gara fuulduraatti ceesuudhaaf jabaatee hojjechuu qabaa jenna nuti.
Fakkeenyaaf maalfaa hojiin gurguddoo maalfaa?
Kan biyyoota kana keessatti fakkeenyaaf haala paartiilee siyaasaa hundinuu yeroo ammaan tanaa hunda dhiibamaa jiran kan keessatti paartiilee siyaasaa hunda gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf.
Mee uummata Oromoo maalirraa eegata?
Wantoota gurguddaa isa eeggatantu jira.
Fakkeenyaaf?
Kan keessa fakkeenyaaf takkaffaa irratti haala gaafii barataan Oromoo gaafachaa jiru gaafii hawaasni uummata Oromoo hawaasni Oromoo gaafachaa jiru gaafii qeerroon gaafachaa jiru deebisuudhaaf uummata kanaaf gurra kennuudha jalqaba irratti eegasii booda gaafiin isaa gaafii barataa gaafii hawaasaa gaafii daldalaa gaafii qeerroo deebisuu dirqama isaatiin jira.
Mee lama sadiin tokkonatti gaafii qeerroo keessa?
Gaafiinsa qeerroo isaa kanneen keessaa abbaan biyya Oromoo jechaa gaafachaa turanii san ammoo laakiin gariifuu ammaan tana hanga takka fooyya'aa jira dilatanillee miti osoo hin ta'in kanneen biraa. Lafti keenya lafee dugda keenyaati jechaa jira akkasuma daangaan keenya sarbamuun qabu uummanni keenya kan buqqame warreen uummata keenya kanneen buqqaasan kana seeran nuu dhiyaachuu qabanii warreen uummata keenya diinii barataa keenyaa nu gaafatamu jechaa jiru kan ammaas akkasuma gaafiilee diinagdeefi hedduu haasaa jiru kanneen kana deebisuudhaaf dirqama isarra jiru Abiyyiin bahuu qabaan jaallatama.
In abdattaa kana in guutaa jettee abdattaa?
Abiyyiin nuti nama akka nama tokkotti muuxannoo inni. Amman dura qaburraa kaanee nama hanga takka jijjiirama fiduu danda'u jennee abdii irraa qabna isaas nama abdii kana abdii nuti irraa inni kana guutuu danda'u isaa taasisu jenne malee.
Guddoos galateeffadha horii bul.
Ayyee horaa bulaa isinis.
Ayyee namni kunneen naqamtee dubbisuu jira taatullee maqaa himachuun feene. Guddoos galateeffadha paartiin Adduwaa Wiidiyoo tana marii teetteetiin Dr. Abiy akka itti gaafatamaa paartii siitii fi ammallee muummee ministeera Itoophiyaa ta'eetiin hojjetu hin filatte. torban duf kees kakateetin ujii jalqaba garaan nama maan herreguut jira deemsan jiru kan namii akkamitti ilaala
dhugumatti ummanni wanti jedhu doktar abiyyi filatamuun akkuma jiruun gaarii ta'e haa ta'utu garuu gaasiin ummata oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti doktar abiyyiin muummicha ministeera itoophiyaa ta'e filatamuunsaa gaasiin ummata oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti haa ta'utu garuu filatamuunsaa nu gammachiiseera umarra kan laallu garuu gaasiin ummata oromoo amma kaafamaa jiruuti. Gaasiin ummata oromoo goota shantamaa olii kaafamaa ture kan isaan deebi'oo ta'e gammachuu keenya booda kan isin ta'a jedhama jira malee hamma kanatti filatamuu isaa waan guddaas waanuma addaas ta'e kan mul'atu miti mannis gammachuu isaa badaama waan agarse miti haa ta'uuti garuu filatamuu isaanii ummata oromoo kan gammachuu ta'uun akkuma jiruun ta'e gaasiin ummata oromoo kan deebi'u yoo ta'e garuu kan itti gammadu ta'a malee. Amma kanatti doktar Abiyyi filatamuu gaasiin ummata oromoo amma yoo inni gaafatamaa ture hundi deebi'e jechuu miti tarii gaasiin ummata oromoo kaasaa ture keessaa tokko kan deebi'e ta'uudha jireete manni kan haasaa jiru kana dhagaa wanti jiru sora.
Fakkeenyaaf wanni ati gaafattu maan wanni ummata keessaa filatamu kanaa sila wanni inni guutuu mala maan akka irra ka'eetitti.
Egaa ummanni kan jechaa ture gaasiin sababa kanaa dhugumatti kan jedhamaa ture sunis kan beeknu. Mirgi ummata oromoo hin kabajamne haa kabajamu hidhamtoonni keenyaa mana hidhaa jiranii parsantii shan iyyuu hin baane hidhamtoonni mana hidhaa itti agarsiifamanii afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'u mirgi saba keenyaa sabaaf sablammoota akkasuma oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabaa abbaa biyyaa ta'ee lafa isaarratti qe'ee isaarratti nagaan jiraachuu qabaa hojjechan ummata oromoo irra dhaabachuu qabaa. Lafti Oromiyaa akkuma durii saamamuu qabu daangaan Oromiyaa kallattii maraan amma diinni itti qabsaa jiru kun dhaabachuu qaba. Kun hundi gara fuulduraa kan kabajamee ta'e dhugumatti gaasuun ummata Oromoo deebi'uu danda'a. Garuu kun hundi hin deebi'aa kan jedhu amma uummata ammas gaaffiidhaa jechuudha gaafa.
Kanaafuu namni akka lamaan laaluu jiru shakkiillee gammachuullee kee jirti shakkiillee kee jirti.
Wanti guddaa ilaalamu hojii ciisamuu isaadha malee namni fayyuma aangoo irra taa'ee yookiin mudamuun isaa yookiin gara aangootti dhufee maqaama baatee taa'uun gatiin qabu kun tutuma yookiin immoo aangooma namni namatti dhaatee yookiin immoo uummati kun qabsoo uummata kanaadha isas kanas hin jee dhugaadha. Kanaaf aangoo qabachuun qophii muummicha ministeeraa ta'uun qophii kan gatii qabu miti kanaaf hojii isaadha yoo agarsiisee dhagaasan manni eegaa jiru malee. Hamma kanatti gammachiisaa sinisine kanaaf uummanni shakkiis qaba abdiis qaba waan jedhu dhagaa waan nuti tora.
Kanaaf waan jira walumaan laallaa jetta.
Walumaan laallaadha kanumadha wanti jiru. Turistaan bullee isaan immoo itti laallaa. Kallattiin qabsoo saba kanaas immoo gara itti deemu booda hojiin doktar Abiyyi gaarii siifatee yoo ta'e qabsoon uummata kanaas qabsoon saba keenyaas akkuma sun beektanii kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Uummati jijjiirama egaa jechuudha gabaabumatti tora.
Dansaayyee. Ayyee amma immoo baalee roobee dabarra namni baalee dubbisuu jiru kun obbo Iskandarii jedha maqaan isaa siyaasaan Itoophiyaa amma yoo amma argitu kan akkamitti deemuu jirti wanti filannoo dhiyootan irraa wanne atuubatti maani.
Kana gammachuu kana jennillee gammachuu agas marallee hin qabnu gammachuu nu qabnu namarraa dhimma hin qabnu nama jibbineetii miti ka jibbine sirna kana osoo sirni kun jijjiiramee nutti ola malee namni jijjiiramee. Jijjiiramni yoo dhufe namni jijjiira fiduu danda'a garuu kan barbaadu sirna malee namaa miti jijjiirama sirni jijjiiramuu barbaadan sirna kan miidhaa jiru sirna malee nama tokko dhuunfaame waan ta'eef sirna barbaadan gammachuun akkas maralee waan nutti dhagahamee gammachuu ibsanii qabna.
Sirni jijjiiramuun duratti wanti qajeeluu danda'a waan jirti fakkaatti filannoo dhiyoo tanaan.
Waan jijjiiruu danda'u dhiittaan uummata Oromoo aga tokko hafuu mala jennee yaanna. Garuu nu ka jibbine sirna amma dhaabuma kana waan jibbine jirru uummanni Oromoo.
Bilbilii kun hin duraachite. Fuula hedduu ammallee bilbiluuf jenne neetwoorkii takka malee nu dhibe. Siyaasaan Itoophiyaa tadiyoo tana akkamitti deemuu jirti gaafin namni hedduun gaafachuu jiru maani? Siyaasa keessa nu barreessa nu bilbila nagaan bulle ansoraa lage.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetira baandii 19:22-25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.